A Day Breathing Podcast Conversations for All Recounted
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับ Recounted รายการจาก A Day Breathing Podcast กันอีกครั้งนะครับและในตอนที่7นี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือหน้าอ่านเล่มหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับกิจวัตรของทุกคนในยามเช้าที่ชื่อว่ามองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าซึ่งเขียนโดยคุณโตมรสุขปรีชาครับในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเคยวางแผนกันไหมครับว่าจะกินอะไรอาจจะเป็นแซนด์วิชไส้หนาๆคู่กับกาแฟร้อนหรือข้าวต้มหมูสับโรยต้นหอมผักชีพูนๆบางคนก็ทำอะไรง่ายๆอย่างไข่ดาวตรงกลางไม่สุกเคียงคู่กับไส้กรอก2ชิ้นเบคอนหรือโบโลน่าและขนมปังปิ้ง2แผ่นเข้าชุดกับกาแฟดำน้ำส้มหรือช็อกโกแลตร้อนข้นๆบางทีรีบมากๆคิดอะไรไม่ออกก็ไปจบที่ร้านหมูปิ้งหรือร้านข้าวแกงเจ้าประจำก่อนถึงออฟฟิศแต่ไม่ว่าจะเลือกเมนูไหนอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดของวันเสมอเพราะไม่เพียงแค่ร่างกายจะได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเต็มที่กว่ามื้อเที่ยงหรือเย็นแล้วอาหารเช้านั้นยังเกี่ยวพันถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยสำหรับผมอาหารเช้าคือมื้อสำคัญมากไม่เกี่ยวกับสุขภาพมากนักแต่เกี่ยวกับความรู้สึกประโยคสำคัญที่อยู่ในคำนำหนังสือมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าโดยโตมรสุขปรีชาพอเราได้อ่านประโยคนี้ก็จับจิตจับใจเราได้ทันทีครับโดยเฉพาะการเอาเรื่องใกล้ตัวมาบอกเล่าให้เห็นถึงความสำคัญของหลักฐานมนุษยชาตินั่นคือการกินซึ่งตลอดมาเราก็ไม่ได้ฉุกคิดหรอกว่าอาหารที่เรากัดเคี้ยวแล้วกลืนลงพุงไปแต่ละคำนั้นมีเรื่องราวที่มาและเชื่อมโยงกับชีวิตของทุกคนจนกลายเป็นประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างเหลือเชื่อแม้โลกจะผ่านมาแล้วกี่ร้อยกี่พันปีเทคโนโลยีจะหมุนเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแต่อาหารเช้ายังคงอยู่คู่วิถีชีวิตของมนุษย์ครับอาจจะเปลี่ยนไปบ้างในแง่ของเมนูหรือกระบวนการปรุงแต่ว่าใจความสำคัญของมันนั้นยังคงอยู่ครบถ้วนไม่ต่างกับที่คนรุ่นปู่รุ่นพ่ออาจจะกินไข่ลวกพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยเหมือนกับที่เราไถฟีดบนหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตระหว่างเพลิดเพลินกับมื้อเช้าตรงหน้านั่นแหละครับหนังสือเล่มนี้ว่าโดยอาหารเช้าที่เกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกโดยบทแรกนั้นเป็นการพูดถึงอาหารเช้าชาวยุคกลางเมื่อการรีบกินแต่เช้าเป็นเรื่องของคนจนและคนบาปกล่าวคือในยุคกลางนะครับคนที่ต้องกินอาหารเช้านั้นถ้าไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานก็คือพวกคนตะกละที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่คิดเรื่องอะไรนอกจากหาของกินแต่เรื่องนี้ก็อธิบายได้นะครับจากวัฒนธรรมของราชวงศ์ยุโรปที่มักจะว่าราชการกินบนโต๊ะกินข้าวนั่นแหละครับและเนื่องจากยุคกลางคือยุคที่บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มีของให้หยิบกินไปคุยไปได้ตลอดทั้งวันดังนั้นผู้ทรงอำนาจทั้งหลายจึงอิ่มหมีพีมันตลอดเวลามื้อเช้าเลยไม่ใช่สิ่งจะเป็นสำหรับพวกเขาเอาเวลาไปขี่ม้ายิงนกตกปลายิงเก้งกวางใช้ชีวิตช่วงเช้าแบบ slow life เหมือนในหนังย้อนยุคที่เราเห็นกันหลายๆเรื่องครับและเคยตั้งข้อสงสัยว่าคนพวกนี้ว่างกันเรื่องไงเนี่ยเกริ่นแค่นี้ก็ว่าสนุกแล้วนะครับแต่ยังมีเรื่องสนุกกว่านั้นอีกนั่นคือเมื่อเป็นคนยุโรปแน่นอนว่าผู้กุมอำนาจจริงๆในยุคนั้นก็คือศาสนาจักรซึ่งหนึ่งในบาป7ประการของศาสนาคริสต์คือบาปที่ว่าด้วยความตะกละแต่แอบมีการทำเป็นมองไม่เห็นเหล่าราชสำนักที่กินดื่มกันตลอดเวลาดังนั้นทุกอย่างจึงมีข้อยกเว้นและการประนีประนอมเสมอชาวนาและกรรมกรจึงหยวนๆให้กินมื้อเช้าได้ครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีแรงไปทำงานส่วนรายละเอียดที่เหลือคงต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมกันเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการเล่าเนื้อหาของบทแรกเสียหมดอดได้อรรถรสกันพอดีอีกเรื่องนึงนะครับขนมปังในฐานะอาหารเช้าเขากินกันมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วครับในฐานะคนรักแป้งอย่างผมขอเลือกบทนี้มาแนะนำนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนคนไทยกับขนมปังและมื้อเช้านั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ขนาดปลาท่องโกยังเป็นแค่ของกินคู่กับข้าวต้มและโจ๊กเลยแต่สำหรับชาวกรีกนั้นนะครับพวกเขาจะจุ่มขนมปังลงในไวน์ที่เจือจางด้วยน้ำเปล่าแล้วกินเป็นอาหารเช้าซึ่งวิธีการกินขนมปังแบบนี้ก็สืบทอดและวิวัฒนาการจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์เป็นวิธีการเสกให้ขนมปังกลายเป็นเนื้อของพระเยซูเป็นมื้อเช้าที่เพิ่มพลังกายพลังใจมีสิริมงคลเวลาออกไปทำงานขับไล่พูดผีปีศาจที่เข้ามารบกวนการทำงานไม่ให้โดนปีศาจเหล่านั้นมาทำลายสะพานจนทำให้เกวียนและวัวของตัวเองต้องตกลงไปในน้ำอีกส่วนเล็กๆนะครับที่ขอหยิบยกมาเล่าในบทนี้ก็คือข้อความที่จอห์นล็อกนักปรัชญาชาวอังกฤษบอกไว้ว่าอาหารเช้าที่เหมาะกับเด็กๆนั้นคือขนมปังสีน้ำตาลที่ทำอย่างดีและอบอย่างดีบางครั้งอาจจะกินกับเนยหรือชีสก็ได้นี่คืออาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ โดยในศตวรรษที่18นั้นการกินเนื้อสัตว์จะหนักเกินไปสำหรับมื้อเช้าเพราะจะทำให้เกิดผลเสียทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณพออ่านบทนี้จบนะครับนอกจากจะได้กลิ่นหอมๆของขนมปังอบอุ่นๆเมื่อฉีกออกมามีควันกรุ่นๆลอยมาแล้วอาจทำให้เราตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มากดสั่งซื้อเครื่องปิ้งขนมปังก็เป็นได้นะครับและในเมนูที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนั่นก็คือข้าวต้มครับกระดูกหมูเคี่ยวเป็นน้ำซุปจนเข้มข้นค่อยๆตักข้าวที่แห้งแข็งลงไปคนให้อ่อนนุ่มบางคนก็ย่นเวลาด้วยการใช้ซุปก้อนแต่ถึงอย่างไรก็จบด้วยการโรยพริกไทยและผักชีซอยอาจจะทอดไข่ลวกลงไปเพิ่มสารอาหารและความอิ่มท้องถ้าจะให้หรูหราอีกนิดอาจเปลี่ยนจากหมูสับเป็นกุ้งตัวโตหรือหมึกเป็นมื้อเช้าที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กเวลาแม่ทำให้กินทีไรหม้อใหญ่แค่ไหนผ่านไปไม่ทันถึงตอนเที่ยงเราก็ฟาดกันจนเกลี้ยงทุกทีแต่สำหรับชาวกรีกนั้นนะครับอาหารที่คล้ายๆกันนี้กลับมีเรื่องราวที่เข้มข้นโดยส่วนหนึ่งที่อยู่ในบทนี้คือชาวกรีกใช้ข้าวบาเล่ทำข้าวต้มหมูด้วยการนำไปต้มกับไวน์เรียกว่าไคคีออนเป็นอาหารที่หรูหราและเต็มไปด้วยเรื่องสุดอิรุงตุงนางในมหากาพย์โอดิสซีโดยเล่าว่าแม่มดได้ทำไคคีออนขึ้นมาและให้ลูกเรือของโอดิสซิอุสกินจนกลายเป็นหมูไปทั้งลำซึ่งถ้าประมวลผลหลักจิตวิทยาเพราะเรื่องนี้อยู่ในมหากาพย์โอดิสซีก็จะตีความได้ว่าหมูที่ว่านั้นอาจจะเป็นสัญญาบางอย่างในการควบคุมผู้ชายของผู้หญิงเพราะข้าวบาเล่ที่นำมาทำไคคีออนนั้นมีความชื้นสูงในข้าวบาเล่อาจจะมีเชื้อราปะปนเกิดขึ้นมาและสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับ LSD คนที่กินเข้าไปก็จะเกิดอาการประสาทหลอนมีสภาพกลายเป็นหมูที่ถูกจัดการได้ง่ายๆและสื่อถึงการถูกลดชั้นจากชายที่อยู่เหนือผู้หญิงให้มีสถานภาพที่ต่ำต้อยพร้อมถูกผู้หญิงย่ำยีหรือล้างแค้นให้สาแก่ใจนั่นเองครับที่ผมเล่ามานี่เป็นส่วนหนึ่งที่เล็กน้อยแต่สนุกสนานของที่มาเมนูอาหารเช้าแบบต่างๆของทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกนะครับหากติดใจและใคร่รู้ว่ายังมีอะไรแทรกซึมเป็นวัตถุดิบสำคัญที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้บ้างต้องรีบบึงไปจับจองมาอ่านตามร้านหนังสือทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์จากเว็บขายหนังสือต่างๆก็ได้นะครับแล้วมื้อเช้าของคุณจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าโดยเฉพาะถ้าบนโต๊ะนั้นมีเพื่อนๆล้อมวงกินด้วยกันคุณจะมีเรื่องเล่าให้พวกเขาได้ฟังจนไม่อยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก้มหน้าก้มตาเล่นจนลืมรสชาติอาหารแบบที่เคยเป็นกันมาอีกเลยครับและสำหรับหนังสือมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ราคา245 บาทหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือและเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำทั่วไปครับและทั้งหมดก็คือ Recounted ในตอนที่7นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
A Day Within Podcast Conversations for All